باش الانتفاضة على الأقصى
مين صار يظهر وشيء
صار إسرائيل جهد طوديو تير ات معركة شلو على الهرم أفصال
حتى
كشيني شل بودكاست نوار جاني خوكير ات هنجير هبوليتي خبراتي شيات سوشي إسرائيل مكفر شيدي سوفو شل دنبار شوفير ات سبلميتا شل هفلسطيني ومويل على انتفاضة انظر اي اسرائيليين نبتين
خارج
يادون راديو تير نجد صف فلسطين هتستار كوالين يبتار كشين نشن يجدو او نوع جامع في سبتمبر سنة 2000 همسا ومتان هنديني بين اسرائيل لفلسطين من شهر بمعجال ان صوفي شل مشبير ويكيف عوام الفلسطينيين خايو خايمين تاشين ومين تاشين خايمين شي يزيو في لحظين يوم ومجان بلت نسبالين محسولين مساعد لأفكارات كاركاوت شل فلسطين بها في خطوتان بهت نخليوت لإسرائيليوت شي نحنوت بها نروت هم كيفوت قاريين فلسطينيوت لذا صوف تتكون موت دولار مش خائد تسومت هلاف شل هاولام دي 29 سبتمبر سنة 2000 هنالت شل هام فلسطيني نكرا هانتفاضة خشنية كوخوش إسرائيليين راسوا كمان مؤمنين فلسطينيين بمسجد الأقصى بيها كودش حامتين ننشقوا بقدام مرابيط وبرتوعة الجفة توخ 2-3 شبوات هي إسرائيليين هاربوا كمان مئوت فلسطينيين وفاتصوا كمان ألفين هايو سكت سليوس ربوت لجنبي سبت هيتكم نوت لفلسطين تهزو هوني في الناجم انتفاضة الأقصى لمشال سيورو هشاني بمخلوقة شل روش مشال إسرائيل أريل شارون بمسجد الأقصى هسوي ستار بروفوكاتيفي شل أريل شارون بأتار هداتي المسلمي هكادوش بيوسير بخيس بهرديس شد هالفلسطيني للو سابق أقال هنوسيه ذي يفهم أن هشاني هاركوت شل بكوي على ذي الإسرائيليين هياك مايك سوكس شيه تصير يتر بايت او صبيب هافكا شارون جبكا ات هيك ومينوك شل عام هفلسطيني عود لفنها انتفاضة تشنية هاني هسبير ذي سنسون ها انتفاضة لي الروع مسويان نوبيع مكري اش قويا شل هاستوريا هفلسطيني او مخصور هبنات هالسباها الميكيت لانتفاضة سبتمبر 2000 عمكا يوتير نبكوش المهيج إسرائيلي ثانيا بأثر كادوش ذاتي مسلم هالسبوت لهشكو منوش شهر عام فلسطين هيا بوت لهم أصاب بكوش وبالفيلة شل أدموت فلسطينيوت هالستوري هنت نشيخت شل هفتاد هكاكاوت هي هالشورش شل كل هتمنيوت شل عام فلسطين إسرائيل نكتا باستراتيجيات ولوت وعلمات شل شالون وألموت هي رصيتا لهودي على العالم شهر فلسطين دافوة هتساعد هالشالون لهولفين بدارخ هالموت يعود شي هم تراها أكاريد شل إسرائيل بمسرا كشالوم هزي هايتا لشلوط بأدما بمش أدين وبكا كلا يبنين وتشير أخراني كل شي بي كلا فيها قدوسيا فلسطين هم يدقور هرد وعيزور بهمشي نفخان لك هش لبين هشونين شل أكتبوتا شل معركة هشليتا هي إسرائيليت بعامها فلسطين مشنات 1967 بعد هشانين هبعوت هيك هتقول شي هترخشا من هتعارضوت الصباعية تيشيرا بشليتا مرحوك عدسن حقلطوت هسكين أوسطر حقلطوت شي أمروت شي مدينة فلسطينة بعلى تشليتا عدسميت تسكا أخايوت على خيال خيوم يومين شلها فلسطينة نظام بمتصوير هي مشعرة رويا لحنوتين بمشعرة إسرائيل
كاتي لقبرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هرجه شخان عارف من فلسطيني يدوع وفعيل سويوت آدم سفيت نتوى مفرات جل استراتيجية تبوش لإسرائيل رجا شخادة تاكين اتخاذ من أردن سويوت آدم فلسطيني هريشوني شنكرا القابل هو سابو شاش نتاش لإسرائيل بشتاكين مكتوشين اتفتا لأربع شلطين أكاريين مشنة 1977 بعد عدو כי תוצאה מכך הביאו הישראלים את השטחים הכבושים בשליטתם המוחלטת בארבעת השלבים הללו. עד הגיע כך שהם הכריחו את הפלסטינים לחיות במרכזים צפופים ומופרדים. מרכזי האוכלוסייה הפלסטינית הופרדו על ידי התנחלויות יהודיות וכפי שקיבצו הישראלים. שיחות השלום נמשכו בשנים שלאחר החתימה על הסכם אוסלו בשנת 1993, אבל ממשלות ישראליות שונות הגבירו את קצב בנייתן להתנחלויות. בניית ההתנחלויות הישראליות התקדמה בגדה המערבית כדי להפריד בין מרכזי האוכלוסייה הפלסטינית לשלוח בתנועה ולמנוע את הצמיחה הטבעית של הערים פלסטיניות. משנת 1944 ועד היום גדלה אוכלוסיית היישובים היהודיים פי שבעה. היבט נוסף של הסכמי אוסלו היה בניית כבישים ענקיים וקיצורי דרך שישמשו כקשרים בין ההתנחלויות היהודיות וערי ישראל. התנועה בכבישים והמרים הללו הייתה רק לישראלים. ההבדל בצבע של לחיות הרשות הפלסטיניות בהשוואה ליהודים מקל על מניעת כניסת פלסטינים לכביש מרגיע. כמו כן, מקצרה בנייה פלסטינית בטווח של 50 מטרים מהכביש המהיר בעקבות הסכמי אוסלו הרסה ישראל מאות בתים פלסטינים וסללה יותר מאות קילומטרים של כבישים מהירים על אדמות שהוכרו. ביתר סייד, פלסטינים שזקוקים לאישורים שצריכים להינתן על ידי רשויות הצבא הישראליות כדי לנסוע, הן בשטחים שלהם והן בתוך ישראל. במשך יותר מעשור אסרה ישראל על כל נסיעה בין הגדה המערבית לרצועת עזה. בנוסף לשיטת המצור למחסומים היו השלכות לא אנושיות. האיסור שלאחר מכן על שליחת סחורות מתוך האזור או הקופסה ממנו פרס את הכלכלה הפלסטינית. כך שניתן לייבא סחורות פלסטיניות רק מישראל, ולייצוא שלהן אין יעד מלבד ישראל. למעשה סחר פלסטיני אמיתי עם מדינות אחרות הוא בלתי אפשרי. בקרה זו בוצעה על ידי הישראלים באופן מקוון וגלוי במדם. הכסף הוא גם מנוף נוסף בידיה של ישראל להפעיל לחץ על העם הפלסטיני באמצעות הסכמי אוסלו המגוחכים. ישראל גבתה מסים בעצמה ושילמה אותם לרשות הפלסטינית מדי חודש. אם ישראל מנפקת את הכסף הזה מכל סיבה שהיא, הממשלה הפלסטינית תתכנס למשבר פיננסי גדול. המשבר הזה אחר ברשות הפלסטינית כבר מתחילת האינתיפאדה השנייה. בנוסף לכל אלה ישראל שמרה על שליטה על שירותים בסיסיים כמו מים, חשמל, טלפון ואפילו שירותי אינטרנט פלסטיני. עם התנאים הללו הישראלים הורידו מאוד את רמת החיים של הפלסטינים. לאחר מכן עלה שיעור האבטלה בפלסטין פי שבעה. כך שרוב הפלסטינים היו מתחת לקו העוני. מה ששמעתם זה עולמם של הפלסטינים. בינתיים מצבם של המתיישבים היהודים בפלסטין הגושה השתפר מיום ליום. הפקידים הישראלים ממשיכים היום להצליח בפומבי שמדינותם נועדה לדקר את כל הפלסטינים. מדינות האנישה הקולסטיבית לובשת צורות רבות. הטעות הצבאית היא הצורה האכזרית שהיא האלימה ביותר שלה. הכתפה של הצבא הישראלי על אזורי מגורים אזרחיים והרג של אלפי ילדים ונשים פלסטינות הם בין הפעולות הללו. ראש ממשלת ישראל דאז, אריאל שרון, קבע בצורה ברורה מאוד ב-4 במרץ 2002 כי ישראל חייבת לפגוע בפלסטינים כשהייתה כדי לגרום להם לשקול עד כדי כך שהם מרגישים את הכאב. ישראל טענה שוב ושוב שילדים נהרגו בזמן שהכוחות המזוינים בפלסטין השתמשו בהם סימגן אנושי במהלך סכסוך מזוין. אבל המציאות מראה משהו אחר. לדוגמה, בשנת 2002 רוב מקרי המוות של ילדים היו חשוב במצבים שבהם הם לא היו מעורבים בפעימה. כל העדויות מצביעות על כך שהרציחות התרחשו במצב שבו לא היה אמנות מזוין. הסניף הפלסטיני של המגנה על ילדים חשב מספר מקרים של רצח ילדים בשנת 2002. הם לקחו דוגמאות מהפגנות משלושה מקורות שונים. הצבא הישראלי, העיתון פלוריאליזם פוסט, אחד העיתונים הגדולים בישראל בעברית, ודיווחי עדי ראייה. מחקרים הראו שכל שלושת המקרים כולל דיווחים רשמיים של הצבא הישראלי קוראים באחד כי לא היה שום סכסוך מזוין כשהילדים האלה נהרגו על ידי חיילים ישראלים. ילדים נהרגו כאשר כוחות ישראלים הרגיזו ברציפות וללא הבחנה אזורי מגורים על הטנקים והמסוקים שלהם. המצעי נוסף הוא הריסת בתי מגורים באמצעות דחפורים צבאיים. ילדים נפגעו בבתים במהלך ההריסה ונהרגו בלחץ כבד של לבנים ובתים כאשר הריסות הבניינים קרסו. סוג נוסף של ענישה נוטל לדמות כוח צבאי ארוך טווח בפלסטין חוד מחסומים. אלפי פלסטינים נפלו בכוח בבתיהם ואיבדו את חייהם הם יחזירו אותם לבתיהם. התנאים האלה כל כך קשים ואומללים שאפילו הנסיבות החשובות ביותר הופכות לבלתי אפשריות. ילדים ומורים אינם יכולים להגיע לבתי הספר. חולים אינם יכולים לגשת לבתי חולים ועובדים ומחוזים זמן רב על עקיפת מוסלמים כדי להגיע למקום העבודה שלהם. סופר ערבי ישראלי תאם סנסנה כואבת בזמן שהמתים בשישורו שתאחת המחסומים תפקין בעמוד שנסה לעבור על הסבירה שלו אך לא הורשה לעבור עד שהסבירה מסתכלת. זמן נעבור לאחר בירור מגלה שהמטופל נעד בתור הגולס. למדיניות העוינת של ישראל הייתה גם השפעה הרסנית על מצב הבריאות של הפלסטינים בשטחים הכבושים. רוב הילדים תוך מספר חודשים מהלידה סובלים מתת תזונה כרונית. מחקרים מראים שהעלייה בשיעורי תת התזונה נובעת هجبلوت سهاتين عيش وعهل وعلى هدوان جراديم سارلو يوتير مئة من هتموت فلش حق الفلاة الفلسطينية ومع ريح الخطيب شهد مازين كريم تودا شهد شلتن لبركشين شل هبوتكا مع جانوس بفارك زيت دانو بركع هفعة شل انتفاضة الأقصى بخان بإمت سعال هنشتاها إسرائيلي لهدير أوديو تير اتمارك تشليكا شلو على العام بفارك هبا نسبر لخان بنخصوص خلاكين مصدين شل مثل موت كبوش وشليتا زور شل هنشتاها إسرائيلي شما ترسا هي شميرا بهمشيخ شل هالسيفل بهالكيف هنوصف
هو دياري لكتب كتابة كتابة جيزة هي هو عصمانية قرآن بومن باش تدن رين مابو بو توجيه لتاكا ستيو شتو باشو ياسو رساقاني لقال ياسو رساقاني كم رفعين مانبو بو اودهو كأمي شعر ويلم كيت ببروانا بروف عمشو بيو ستيبا ايبان دي راستفوكيا لقال محفر ملي يتي أميشا أم بيوستيان مخوطة خاص بك أقرتي أم بيوانجين رجي مناجاته وها راز قطني بلوليو من أخي دلالة بو من دبوجا بلان دزرا قيشتن لو شكاني واحد بو من زور مالي تشيجو تغيبو لبيجدا قرآن بإنجليسي ونقاشاً بعربي في رحلتي عشان جياني حجاتي رسولي على غطي خوين دفعون من هنقاو بهنقاو إسلامي سي خاتو تايلور لباري روشو فاردوخي يستا
لقد أراد هذا العظيم
يستا حال من حالي دولياني
ومتماني
بتواري وجود إيمان أجر جايشي في دائرة الرومين الذي عند أبي إسرائيل إسلام
من الفترات فيما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكان أبو ذر قد بايع رسول الله صلى الله عليه وآله ألا تأخذه في الله لومة لائم وعلى أن يقول الحق ولو كان مرا فالتزم ببيعته وكان جريئا في جنب الله آخر عمره
ومسلمان لسراسر الجهان دا دوه
ولعس أجمع الإنسان في اسمع حق مظالم
شيريني إلى أبيضار
ربوان لدفاتك عليه جدا عن أبواب الخطر
خاتو تالوريش قوشي إلى كشفان
خطر
من يكمقني
بحق الخطر اللهم لعن الآمرين بالمعروف التاريخنا
اللهم
لعن الآمرين عن المنكر
المرتكبين سياتر لا من
جواتني
جوري جلو بلقي من شكر زلق لوان من ولادني طلع من لأنه سخطي في باشا التاني يكبر
وقد خطب معاوية مرة مجيبا إياه ما أنا بعدو لله ولا لرسوله بل أنت وأبوك عدوان لله ولرسوله أبطلنا الإسلام وأبطلنا الكفر ولقد لعنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليك مرة أن تشبع
شكيشك
فقال ما أنا ذاك الرجل فأجاب أبو ذر بل أنت ذلك الرجل أخبرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسألته يقول قد مررت به اللهم لعنك ولا تشبع وقد بعث إليه معاوية يوما ب300 دينار قال إن كانت من عطاء الذي حرمت منه عامي هذا قبلتها وإن كانت صلة فلا حاجة فيها بهذه الصراحة وبهذا الوضوح ارسل لنا أبو ذر بعض مواقفه إنه لم يكن ليثأر ويغضب لنفسه بل الحق الذي طال وبذلك جعل نفسه رمزا يدافع عن الأقوى وينفع إلى المطالبة بحقوقهم وعرض ضمانتهم فكان في تصرفاته تلك رائدا من رواد الحق يجازف بنفسه من أجل الآخرين
شاوكم
عزيز المستمع
يا بداي كاو بيشم زاريا
يعيش حياة الرفاهية والترف
شاوكم يا بداي كاو بيشم زاريا
بين الإنسان الرسالي
حاكم يتشاو
والإنسان العادي
ما
وما بين الإنسان الذي يحب أمة ومستقبل أمة
شرشو
النار لكسن ينشغل بنفسه ولهوه مدخما يتجشم على موائد الترف
نعم
كان أبو ذر إنسان الرسالي
من هذا الرجاد السنشور الدروح
وكان في بعض مواقفه
Thank you. Jingle bells,
jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells
Thank you. حد من
I'm
Yeah. عليها وإن أوفن الموت لهيون عنك لو كانوا يعلمون
Šuajba, o narode moj, govorio on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji ne vidi radijući zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zade se straši, potres i oni osvanuše u zemlji svoje mrtvi, nemovični, a i Ana i Semuda, ostaci doma njihovi su vam vidljivi, šeitani i lijepim posluki njihovi pred očiju, pa ih iako su razumni bili, i Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli, kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijescima njihovim kaznili, na neke vjetar grijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke utopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pao koji sebi isplete kuću, a najslabija je kuća u istinu pao kuća. Kuća, neko znaju istinu rekao uzvišenje Allah.
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi www.bosni.ir/iran na kojem prenosimo i prijavu živo.
Osim toga, prezođemo i svi korisnici na prvom telefonu za program i
Hvala.